habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi ee dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimco soo galaysa labada bisha labaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah afrika oo horumar ka samaysay la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaad kale oo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta deegaano ka mid ah soomaaliya oo aqoon kororsi u jooga dalka jabaan.
waxaan isleeyahay kan ayaa ugu haboon, kan hadda ay soomaaliya horumar ku gaari karto, waayo degmooyinka waa wax meesha dadka ay joogaan waay, ilaha ay dadku ay u baahan yihiin in laga soo dhiso waay, oo xagga caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, horumarka beeraha, abaarahan iyo dhibaatada dhacda biyo xireen in loo sameeyo dadku.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan soomaalida caafimaadka u raadsata dalka hindiya.
yar ayaga xanuunsan, xanuunkeedana waa beerka. dhakhaatiirtii aan u geeyana beer bedel ayay dhaheen, beerkeedana waxqabasho ayuu leeyahay aad u weyn ah, marka waana bedel bay dhaheen. sii ilaaha qadaro insha allah bedel weeye dhaheen, qarashkina wuu iga go-ay, wax qarasha hadda ma haayo. qarashka bedelkana waxay dhaheen ilaa afartan ayay dhaheen, soddon iyo sagaal ilaa afartan bay dhaheen.
warar kale iyo warbixino ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dowladaha maraykanka iyo filibiins ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe lagu kordhinayo ciidanka maraykanka ka jooga dalkaasi dhaca koonfur bari ee aasiya. heshiiskan ayaa u ogolaanaya maraykanka in afar saldhig militari oo cusub uu ku kordhiyo saldhigyada militari ee uu hadda ku leeyahay filibiin. tallaabadan ayaa u ogolaanaysa washington inay kor u qaado ka hortagga galaangalka sii xoogaysanaya ee uu shiinaha ku leeyahay gobolka. heshiiskan militari ee labada waddan ayaa la shaaciyey kadib markii uu xogeeyaha difaaca maraykanka lloyd austin uu booqasho rasmi ah ku tegay manila. austin ayaa inta uu joogo aasiya isku dayi doona sidii u xoojin lahaa xiriirka dalalka uu xiriirka maraykanka kala dhexeeyo iskaashiga militari, gaar ahaan dalalkaasi uu maraykanka xiriirka kala dhexeeyo. shiinaha ayaa baryahan waday dhaqdhaqaaq uu ugu awood sheeganayo taiwan xilli uu horay u jiray muran ku salaysan lahaanshaha badda south china sea. shirkadda ka bayac mushtarta shidaalka ee shell ayaa khamiista maanta shaaca ka qaaday in sanadkeena dhaafay ee labada kun laba iyo labaatankii ay heshay faa'iidadii ugu weyneed taariikhdeeda, taas oo gaaraysa lacag dhan afartan bilyan oo doolarka maraykanka ah. tani ayaa ku timid qiimo korarkii sanadkii hore ku dhacay tamarta dunida ee uu sababay dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrain. faa'iidada sanadkan ayaa laba jeer ka badan tii sanadkii hore soo gashay shirkadda shell oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo saldhigeeduna uu yahay dalka britain. macaashka shirkadda shell ee sanadkan ayaa dhaafay kii sanadka labada kun iyo siddeedii oo xilligaasi noqday faa'iidadii ugu ballaarnayd ee diiwaanka shirkaddaas, taas oo gaaraysay koob iyo soddon bilyan oo dollar. qiimaha noocyada kala duwan ee gaaska ee dunida ayaa weli sarreeya guud ahaan caalamka. taliyaha booliska magaalada beshawaar ee dalka baakistaan ayaa khamiista maanta sheegay in ninkii fuliyey qarxii lagu hoobtay ee toddobaadkan ka dhacay masaajidka taliska booliska gobolka uu libisnaa darayska ciidanka baliiska. qofka isa soo miidaamiya ayaa isniintii dilay in ka badan boqol qof. taliyaha booliska gobolka khaybar bashtunkhwa ayaa wariyaasha u sheegay in ninka lagu tuhmayo in uu dadka laayay uu xubin ka yahay kooxda mintadka ah ee mucazam mujaah ansaari. qarixii isniintii ayaa lagu sheegay kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca beshaawar muddo toban sano ah. magaaladan oo dhacda dhinaca waqooyi galbeed ayaa muddo toban sano ah ama muddo tobnaan sano ah dhibbana u ahayd qalalaaso hubaysan oo ay ku lug leeyihiin kooxo mintidina dhageystayaal warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna caawa abeen wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dhowaan dalka jabaan waxaa safar ku tegay mas-uuliyiin matalaya qaar ka mid ah magaalooyinka soomaaliya oo martiqaad ka helay hay-adda iskaashiga caalamiga ah ee jabaan mas-uuliyiintaasi ayaa u kuurgelayay heerka maamulka dowladaha hoose guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi waxaana isagoo xilliga la wareysanaya ku sugnaa magaalada tokyo uu uga waramay haruun macruuf awoodda dowladaha hoose ee jabaan
maadaama waddankan jabaan markii horena inta ka horreysay intaanan bamka lagu dhufanin 1945 ka horreyna ay ahaayeen waddamo horey u maray marka caalamka wa xilligaa waktigaa la joogay sidii mata adduunku ahaa markii ay burburka ku dhaceenna ay samaysteen ay ka faa'iideen waayo aragnimo badan oo ay sameeyeen nidaam ka duwan nidaamyada hadda annaga aan ku dhaqmayna iyo inta badan wadamada soo koray ay sameeyaan oo ah dowladaha hoose iyo sistamada dowladdu inay yihiin mid kor looga keenay dadka laakiin iyagu waxay sameysteen nidaam decentralized la yidhaha afka qalaad oo sal ballaaran oo dhex furan oo ah in maamulada hoose ay iyagu ka yihiin kuwa ay taladu ka timaado oo dalka horumarkiisa iyo kheyraadka iyo waddanka wax soo saarkiisa kuwa haga marka nidaamkay u shaqeeyaan inaan aragno oo aan wax ka baranno oo annaga haddii aan ku dhaqmayno siyaasadda waddanka soomaaliya oo mar walba isma beddel badan oo ay mataqaana aanan suuragelin mid degan aynan qoraynin oo socota ee mar walba maamulka yimaado oo wax bedelo laakiin haddii aan helno nidaam la qabsada aan ka faa'iidi karno runtii aad looga faa'iidi karo ayaan mataqaana u nimid inaan halkan wax ka kororsanno oo hadhowna isku dayno annagana inaan sidaa lagu dhaqanno maamulka in loo daadijiyo hoos annagu had waxaa noo dhisan dowlad dhexe oo federaal ah dowlad gobol iyo dowladihii hoose marka dowladaha hoose ayaa waddankan awood ku leh
marka dastuurka soomaaliya iyo nidaamka dowlad ku dhisantahay hadda waa federaal waa dowladda dhexe dowlad heer gobol iyo dowladda hoose ee deegaanka sidaas ayaa nidaamka dowladeeda hadda soomaaliya u dhisan yahay marka maxaa ka duwan waayo aragnimada khibradda iyo qaabka aada u maamushaan magaalooyinkiina soomaaliya ee aad kala kulanteen halkaas
maaha runtii mid isu dhow maaha aad bay u kala fog yihiin annagu hortideedaba dowlad annaga aan samaysan nimaba jirinba annagu isticmaar baa noo yimid maamul loo sameeyey maamul wuxuu ahaa xukun dadka lagu xukumayo maamulka inuu dowladdu ka yimaado dadkana loo sheego laguna amro ayuu ahaa nidaam dowladdu ay awood leedahay oo maamulku awood leeyahay dadku aysan awood lehen codna uusan lehen bay ahayd halkanu ma aha sidaa aad baan oga duwannahay runtaa weeyaan soomaaliya federaal ay qaadatay saddexda jaraanjaraari soomaaliya u dhisan tahay dowladdaas dhexe dowlad gobolka iyo dowladaha hoose laakiin weli dowladaha hoose looma daadi jirin haddaa la wadaa oo mataqaana in loo dadaajiyo dadka loo geeyo maamulka aad baan oga fognahay runtii sida hadda ay qoladan ugu dhaqmay qoladan waxa weeyaan kansola u dhisa waxa weya hor dowlad dhexe weeyaan dowlad dhexe ma laha federaal laakiin waa decentralize waxa weya dowladdaa dhexe iyo dowladaha hoose wax u dhexeeyo ma laha dowladaha hoosena awoodda iska leh waxa weeyaan gobolka hadda gobolada aan hadda soo marnay rashima oo kale meeshii qaraxa ka dhacaya oo bamka lagu dhuftay waa meelaha hadda aada u hormaray bay kamid tahay waxa weeyaan ama magaalada hadda aan joogo tokyo iyo kuwa hadda aan tegi doonno waxay kulligood dowladaha hoose awood leh ninka governorka councilka waxaa doortaa dadweynaha sideen oo kale laakiin annagu dee waxa weeyaan waxaynu waa iska sambul baan hadda u samaynay camal oo ah in dadku ay soo doorteen iyagoo mataqaanaa jifooyin iyo xeera iyo kale ah inay xibno keensadaan xibnahaas oo mudana oo selection amla inta soo leeyay shan qof baa dooranaysa qofka maaha halkan waxa weeyaan waxa jifooyin wax la yiraahdo ma jiro deegaan weeyaan dadku waa deegaan inta isla degan baa isku dan ah ayaga mudana waxa leeyihiin guddi hoosaad gudoomiyaal bay leeyihiin iyo waxa leeyihiin dad wakiilo ah dadka wakiilada ah iyo dadkaas waxay isu imaanayaan waxay dooranayaan governorka ama gudoomiyaha duqa magaalada iyo dooranayaan duqa magaalada councilka doorteen baa gud duqana dooranaya duqa magaalada awood buu leeyahay waxa weeyaan dawladda hoose haday rabto siyaasadina wax ka bedesho ama wax soo saar sameyso ama culiso barnaamij cusub waxay noqonaysaa markay soo karkariyaan inay dadweynaha ku soo celiyaan go'aan ma gaari karto dawladda hoose waxa weyn waana dad soo celiyaan dadkii markay ku soo celiyaan waxay u geynayaan aqoonyahanka macalimiinta jaamacinta jaamacadaha iyo ardada jaamacadaha iyo dadka khubaraha u leh khubaraha ee madaqaana ama aqoonta u leh dawladaha hoose ayaa loo geynayaa iyo dadweynaha go'aanka ay u soo arkayaan dadkii markaa ama lagu raacay maamulkii ama madaqaana wax laga bedelay la keenaya markaas uu noqonayaa wax loo dhan yahay markaas la fulinaya barnaamij kasta oo la fulinayo waxa weeyaan waa mid dadweynaha ay ku leeyihiin madaqaana go'aan
marka su-aasha ugu dambeysa maxaa waaye aragnimo ah oo aad kororsateen oo aad ku dabaqaysaan markaad tagtaan Soomaaliya
walaale horta siyaasad wax walba siyaasadbay ku xiran yihiin anagu hadda aragti ahaan waa fikir wanaagsan oo aan qaadan karno oo dalkeenana aan ku cabiri karno soomaaliya hadda siday wursan tahay waxa weeyaan maadaama ay qaadatay federaal ama ay qaadatay nidaamka saddexda jaranjaro ah waxaan isleeyahay kan ayaa ugu haboon kan hadda ay soomaaliya horumar ku gaari karto waayo degmooyinka waa wax meesha dadka ay joogaan waaye meelaha ay dadku ay u baahan yihiin in laga soo dhiso waaye meesha ay dadku ka dhismi karaan oo kor u socon karaan weeyaan oo bulshadu u badan tahay bulshadu u baahan tahay in lasoo dhiso oo xagga caafimaadka waxbarashada wadooyinka horumarka beeraha iyo mataqaanaa iyo mataqaanaa abaarahan iyo dhibaatada dhacda biyo xireen in loo sameeyo dadku ay helaan mataqaanaa meelaha ay biyaha ku keensadaan biyahan roob markuu doo dhulka iska qulqulaya oo haddawna biyaha la waynayo marka arrimaha aan isleeyahay soomaaliya way ka faa'iidi kartay ka mid tahay
gudoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan oo u warramayay wariyaha v o eda haaruun macruuf laba iyo toban waddan oo afrikaana ayaa arbacadii caddeeyay qorashayaal lagu soo afjarayo aidiska caruurta marka la gaaro 2030 iyada oo loo marayo barnaamijyo kala duwan oo lagu baaro h i v aids daweyntiisa iyo ka hortagaba himilada 2030 oo ay ku dhawaaqday u n aids sannadkii hore ayaa waxaa si wada jir ah u taageeray wakiilo ka kala socday 2 waddan oo isugu yimid magaalada daresalaam ee dalka tanzania warbixin ay wakaaladda wararka a f p ka qortay waxaa inoo soo koobayay ibraahim xasan dandure
dhammaanteen awooddeenna waa in aan door ka ciyaaro sidii loo joojin lahaa aidiska caruurta madaxweyne ku-xigeenka tanzania philip bango ayaana sidaasi ka sheegay shirka waa inaanu isdhigan ayuu yidhi waxaa kaabiga nagu soo haya 2030 baaqa daresalaam ayaa lagaga dhawaaqayay shirkii ugu horreeyey ee heer wasiire isbahaysiga caalamiga ah ee joojinta aidiska ee caruurta kaasi oo kulmiya 2 waddan ee unaidsa iyo hay-adaha kale ee caafimaadka 2 waddan ayaa kala angola cameroon ivory coast jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo kenya mozambiq nigeria south africa tanzania uganda zambia iyo zimbabwe u n aids waxa ay sheegtay in 5 qaba ilmo uu u dhinto sababo la xiriira aidiska nus uun ka mid a caruurta la nool h i v ee adduunka oo dhan ayaa helaya daaweynta kahortaga cudurka aidiska marka la barbar dhigo 4 meelood 3 dadka waaweyn ee qaba h i v ayay tiri qorshaha cusub ayaa waxaa ka mid a baaritaanka hore ee caruurta kordhinta daaweynta haweenka uurka leh ee qaba h i v kahortagga caabuqyada haweenka naaska nuujinaya iyo wax ka qabashada xuquuqda iyo caqabadaha jinsiga ee caqabada ku ah helitaanka adeegyada. Agaasimaha fulinta UNAIDS Winnie Banyima ayaa kulanka u sheegtay in ay rajo buuxda gelinayso in dhammaan inta shirka ku suganay ay ka go'an tahay hiigsiga 2030-ka. Waa dagaal lagu guuleysan karo, ayay tiri. Waa dagaal caruurteena. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu u sheegay wasiirada in hoggaamintoodu ay tahay mid muhiima. Waxaan haynaa dhammaan agabkii loo baahnaa si arrintaas loo xaqiijiyo, ayuu yidhi, laakiin waxaan u baahanahay ballanqaadkiina iyo ficilkiina.
Ibraahim Xasan Danduray ayaana warbixintaasi nala socodsiiyey. Mas-uuliyiinta ugu sarreysay midowga Yurub ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kiev. Mas-uuliyiintan ayaana ballan qaaday kaalmo militari, dhaqaale iyo mid siyaasadeed, islamarkaana taageero u muujinaya dalka Ukraine ka hor sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkaas. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Booqashada mas-uuliyiinta ugu sarsareeya ee midowga Yurub ay ku tageen magaalada Kiev iyo shirweynaha Brito lagu wado in dalkaasi uu ka furmaba waa mid xilligan ahamiyad gaara leh. Laakiin madaxda midowga Yurub waxay u muuqdaan inay ku kooban yihiin oo keliya kaalmada Ukraine. Waxaa lagu wadaa in uu meesha ka saaray rajada Ukraine ee ah in si degdega loogu ogolaado xubinnimada midowga Yurub, isagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qaba tallaabooyin badan oo ka dhan ah musuqmaasuqa. Waa arrin wanaagsan inaan dib ugu soo laabtay Kiev. Waa markii 4-aad iyo duulaankii Ruushka. Markan waxa ay weheliyey kooxa ka socda guddiyada midowga Yurub. Sidaasi waxaa tiri madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen oo barteeda Twitter-ka ku soo qortay. Xubnaha guddiga fulinta ee midowga Yurub ayaa la kulmay mas-uuliyiinta Ukraine maanta. Barri oo jimcahana waxaa madaxweynaha midowga Yurub Charles Michel uu la kulmi doonaa madaxweyne Vladimir Zelensky. Waa kulankii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca Kiev tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii February 24-keedii. Socdaalkan ayaa sidoo kale imanaya xilli ay quwadaha galbeedku ballan qaadayaan inay hub ku caawin doonaan dalka Ukraine si dalkaasi uu isaga caabiyo weerarada Ruushka. Moscow ayaa dhaleecaysay ballanqaadyadan iyadoo sheegtay in keenista hubka cusub ay sii kordhin doonto colaadda, balse aysan waxba ka bedeli doonin xaaladda. Saraakiisha midowga Yurub ayaa sheegay in wadahadallada ay ka mid noqon doonaan hub iyo lacag badan oo Ukraine la siiyo, iyo sidoo kale wax soo saarka Ukraine ee la gaarsiinayo suuqyada midowga Yurub in la kordhiyo si dalkaasi looga caawiyo dhinaca dhaqaalaha iyo weliba baahiyaha dhinaca tamarta iyo qodobo kale. Waa calaamad aad u xoogan in aan joogno Kiev xilli lagu jiro dagaal. Waxay calaamad u tahay dadka reer Ukraine, waxay calaamad u tahay Ruushka, waxay calaamad u tahay adduunka, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub. Diblomaasiga ugu sarreeya midowga Yurub Joseph Borrell ayaa ku dhawaaqay inay kordhin doonaan tirada ciidamada Ukraine ee midowga Yurub tababar ay siin doonaan lana gaarsiin doono ilaa 30,000 sannadkan. Wuxuu kaloo u ballan qaaday 25 milyan oo yuuro oo u dhiganta 72 milyan oo dollar oo loogu talagalay in miinooyinka looga saaro goobaha ay Ukraine dib u qabsatay. Yurub waxa ay la midoobeen Ukraine maalintii ugu horreysay. Welina waan kula garab istaagi doonaa inaad guuleysato oo aad dib u dhisto, sidaasi waxaa sheegay Borrell oo la kulmay ra'iisul wasaare Dancy Semhal. Saraakiisha ugu sarreeya midowga Yurub ee socdaalka beeraha, dhaqaalaha iyo cadaaladda ayaa sidoo kale ku sugnaa caasimadda Ukraine. Yurub ayaa u ballan qaaday ku dhawaad 60 bilyan oo yuuro oo gargaara dalka Ukraine, oo ay ku jiraan ku dhawaad 12 bilyan oo yuuro oo taageera dhinaca militariga ah iyo 18 bilyan oo yuuro si ay uga caawiyaan dalkan sanadkan gudihiisa. Laakiin waxa ay diidan yihiin inay dalkaasi si degdeg ah ugu ogolaadaan inuu xubin ka noqdo midowga Yurub. Culayska ugu badan ee haysta Ukraine waa musuqmaasuq baahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi nala socodsiiyey. Sanadka tagay ayaa wax yar oo horumar ah laga sameeyey la dagaalanka musuqmaasuqa, iyadoo sababtana lagu sheegay rabshado iyo ammaan darro weyn oo meelaha qaar dunida saameeyey, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda la dagaalanka musuqa. Warbixinta ayaa sheegtay in sanadkii tagay 2022-kii ay soo muuqdeen horumaro iyo diir leh oo ku aadan in wadamo Afrika kamid ah ay horumar ka sameeyaan la dagaalanka musuqmaasuqa. Saare Ciidan Nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixinta hay'adda Transparent International. Waana tan Zahra Ciidan.
Sanadkii la soo dhaafay wax yar oo horumar ayaa laga sameeyay wax ka qabashada musuqmaasuqa caalamiga, balse sababa ay ka mid yihiin rabshado waaweyn iyo ammaan darro ka dhacay meelo badan oo dunida ah ayaa keenay in musuqmaasuqu sii la xaadsado, sida ay sheegtay hay'adda Transparency International. Muddo lix sano oo xiriira ayay wadamada South Sudan, Soomaaliya iyo Syria ay kaalinta ugu hooseysa ka gelayaan liiska wax ka qabashada musuqmaasuqa wadamada dunida. Dalalkaasi ayaa la sheegay inay safka hore kaga jiraan wadamada ku guuldareystay in musuqmaasuqa wax laga qabto ama uu musuqmaasuqu uu hareeyo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in badi wadamada dunidu ay u muuqdaan kuwa gaabisa tan iyo sanadkii 2017. Dawladaha uu curyaamiyey musuqmaasuqu ma laha awood ay ku difaacaan dadka, taasina waxay keentay in niyad-jabka bulshadu uu badanaa keeno rabshado iyo isku dhac dadka dhexdooda, sida dalalka South Sudan iyo Brazil. Koonfurta Sudan waxay ku jirtaa xaalad bini'aadamnimo oo aad u weyn, iyadoo in ka badan kala bar dadka ay soo food saartay cunto yari, iyadoo musuqmaasuqa xaaladda uga sii darayo. Khilaafka soo noqnoqda iyo xasilooni darrada ayaa keena musuqmaasuqu inuu noqdo meerto xun oo birriinsata wadamada qaar, sida uu sheegayo Roberto Okaktashka oo ka tirsan hay'adda Transparency International.
Having weak and corrupt police and defense sectors, other law enforcement organizations or institutions such as the courts or the judiciary.
Inaad haysato hay'ado ammaan oo daciif ah iyo booliska oo aan awood lahayn, iyo sidoo kale hay'adaha garsoorka iyo maxkamadaha oo aan awood lahayn ayaa keenaya in loo maaro waayo musuqmaasuqa iyo wax ka qabashada rabshadaha ama argagixisada.
Waxay intaasi ku dartay in duulaankii Ruushka ee bishii Februari ee sanadkiina dhaafay uu ku qaaday Ukraine uu tusaale u yahay khatarta uu musuqmaasuqu ku hayo ammaanka caalamka. Transparency International ayaa sheegtay in xaaladda musuqmaasuqu uu ka sii daray dalka Brazil tan iyo xilligii madaxweynihii hore Jair Bolsonaro, oo ay taageerayaashiisu weerareen baarlamaanka, maxkamadda sare iyo madaxtooyada kadib markii lagaga guuleystay doorashadii dhacday bishii Januari. Tilmaamaha ay warbixintani muujisay ayaa lagu qiimeeyay 180 wadan marka loo eego heerka musuqmaasuqa, iyadoo la adeegsanayo xogta 13 ila wareedyo amaba ila xogeedyo madax bannaan oo ay ka mid yihiin Bankiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta amaba Dhaqaalaha Dunida. Wadamada Denmark, Finland iyo Norway ayaa kaalinta koowaad kaga jira liiska qiimeynta wadamada ugu wanaagsan ee musuqmaasuqa laga soo sheegin. Hay'adaha dimuqraadiga ee xoogan iyo tixgelinta xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale ka dhigta dalalka qaar kuwa aad u nabdoon oo musuqmaasuquna uu aad u hooseeyo, sida lagu sheegay warbixintan ay qortay hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee fadhigeedu yahay magaalada Berlin. Dhowr wadan oo Yurub ka tirsan ayaa ku sugan xaalad taariikhi ah, iyagoo hoos uga dhacay halkii ay hore ugu jireen, waxaana ka mid ah dalka Britain oo 10 hoos uga dhacday 5 sanadood ee lasoo dhaafay kaalintii ay ku jiraysay kadib fadeexada siyaasadeed oo isdaba jooga. Wadamada Qatar iyo Guatemala ayaa sidoo kale la sheegay inay hoos uga dhaceen kaalintii ay ku jiri jireen, taasina ay noqotay hoos u dhac taariikhi ah. 4 wadan oo kale oo ka mid ah kuwa aadka ugu sarreeya la dagaalanka musuqmaasuqa, dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga, ayaa iyaguna sanadkan muujinaya hoos u dhac kaga yimi dhinaca musuqmaasuqa, kuwaasi oo hoos uga dhaceen kaalmihii ay ku jirayeen. Wadamadaasina waxaa ka mid ah Australia, Austria, Canada iyo Luxembourg.
Sahre Ciidan Nuur ayaana warbixintaasi inala socodsiisay. Haatan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA.
Magaalada Hyderabad ee dalka India oo ah magaalo ay degan yihiin in ka badan 10 milyan oo dad ah, waxaa u badan dadka muslimiinta ah ee dalkan Hindiya ee ku hadla afka Urduga. waana xudunta isbitaalo dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo dhamaantood leh takhasus kala gedisan taasi ayaa sabab waxay u noqotay in Soomaali badan ay u noqoto halkan heegsi caafimaad waxay ka kala imaanayaan gudaha waddanka Soomaaliya iyo dabadeba waana barnaamijkeena bandhigga VOA ee toddobaadkan qodobka aan ku eegi doono magaalada taariikhiga ah ee Hyderabad waxa ay leedahay xarumaha ugu waaweyn dalkan Hindiya ee dhinaca caafimaadka takhasusyada kala gedisan iyo cilmi baarista dhinaca caafimaadka kuwaas oo lagu ogaado cudurrada magaalada oo ah magaalo maciishadeeda iyo kirada guryaha ay raqiis yihiin marka loo barbardhigo magaalooyinka waaweyn ayaa iyadoo ah magaalada afraad waxa ay leedahay dhinaca kaleeto dad ajaanib ah oo aad u fara badan Soomaaliduna ay ka mid tahay oo halkan u soo doonta caafimaad maxamed inshaar umar waa mid ka mid ah dadka caafimaadka u yimid dalkan waxa uu xaalad caafimaad uga soo tagay gobolka gedo wuxuu iga waramay xaaladiisa caafimaad iyo waxa ay u noqotay magaaladan halkii uu soo aaday beegsiga caafimaadka
waxaan u imaanay takhaatiir wanaagsan oo aad kugu shaqaynayo oo ku baarahayo oo iskaada dhaafinaynin oo baaristaada intaas oo xafiisa intaas oo taktar oo fadhida lagu leeyahay kaas marku leeyahay oo si fiican ku soo dhaweynayso sidaasaa ku soo doosa iyadana lambarka labaadna waa dad soo dhaweyn badan soomaalidu aad isugu timaado adnoolisa dhaqankii soomaalida intay la qabsadeen sidii soomaalida inaa sooma afka uma ogiyo xoogaa kala duwane dhaqanka hadlaasa waa dad iska soomaalida oo kalaa aad iyo aad baalida bilahan yaa lagu bogay
waxa uu ii sheegay maxamed inshaar in xaaladiisa caafimaad oo ahayd xididad dhiiga ah oo qaarkood xirmay awid halkan daawo looga helay
caafimaad baan halkan usoo doontay la yidhaah magaaladan ee hindiya aan usoo aaday hanoo jiro uu maartay kala gedisan oo udubilaahay xanuun ah oo ilaa 10 sano i hayay baan qabay marka xanuunkaasuna wuxuu ahaa xanuun takhaatiirtii soomaalida ay aada wax uga qaban waayeen oraday uu dhiigiga qaadaba wax yidhaahdaan ama ibaartabo waxay daawadooda waxba waa ka garan waayay ilaa 10 sanaan kusoo noqonayay midna hadda wax caafimaad oo ka dareemay kama aanan helin kadambe waxaan soo baxay hadda bishii 2019 baan soo aaday Hindiyo marka Hindiya haddaan imid takhaatiir fiican baan ugu imid baaris bay igu sameeyeen dhiigad badan bay iga qaadeen iskaan bay isaareen waxbay igu sheegeen madaxa xanuunku u badnaa xanuunkii madaxa ahaa iyo shirka oo dhan xanuun madaxa ka bilaabmahayo oo madaxu dhikaamahayo oo xiriirluhu boodahayaan oo yaan qabay marka waxay yidhaahdeen jiro kala way dhiigiga qaadeen oo iskaan isaareen waxay yidhaahdeen waxaa ku haya jiro kala ma qabtid waa fiyowda sida kale laakiin xididka dhiiga wada oo madaxa aado oo madaxa dhiiga siiyo yaa xiran 80% baa xiran
dad badan ayaa waxa ay qabaan cudurro kala gedisan dalkana waxay u yimaadaan si ay uga helaan dhakhaatiir caafimaad oo ka tayaroon kuwa badan oo afrika iyo eeshiyaba jooga sida ay qabto hooyo kisi ow cilmi oo ka mid ah dadka ka yimid magaalada hargeysa ee halkan caafimaadka u yimid intii ay timidna halkan ee ka heshay dabiib caafimaad faadumo aadan oo ah haweenay wadata gabar yar oo 13 jir ah kalena soo carartay magaalada muqdisho markii xaalad caafimaad oo daran ay beerka ka soo wajahday waxay ii sheegtay in gabadheeda ay Hyderabad u keentay si beerka loogu bedelo waxay u baahan tahay in gabar iyada la dhalatay oo laga keenayo magaalada muqdisho ay soo gaarto hase yeeshee dhakhaatiirta oo dhaqaale xooggan weydiiyey isbitaallo kala gedisan oo ay tagtay ayay awood iyo caalba u weysay in ay gabadheeda u hesho dhaqaalahaasi si ay ugu daaweyso iyada oo dhowraysa gabadheeda oo markaasi ag jiifta xanuunka haya awgeed ayay sida tan iigu warantay
yar ayada xanuunsan xanuunkeedana waa beerka dhakhaatiirtii aan u geeyana beer bedel ayay dhaheen beerkeedana wax qabasho ayuu leeyahay aad u weyn ah marka waana bedel bay dhaheen hadii ilaaha qadaro insha allah bedel weeye dhaheen qarashkina uu iga go-ay wax qarasho hadda ma hayo qarashka bedelkana waxay dhaheen ilaa 40 ayay dhaheen 39 ilaa 40 bay dhaheen gabar ayaa muqdisho iyadana kasoo socoto oo beer bedelkaas la rabaa in lagu bedelo hadii ilaaha qadaro mana haysto qarashkaas isagana mana awoodo
xaaladaha daryeel caafimaad iyo xarumo dhakhaatiir oo tayo fiican oo Soomaaliya aan ka jirin waqtigan ayaa waxa ay sii kordhinaysa dadka faraha badan ee Soomaaliya ka imaanaya ee yimaada dalkaasi ay xarumaha caafimaadka isugu daweeyaan waddankan gaar ahaan magaalada Hyderabad
tirada dadka yimaada gobolkan ama magaaladan waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida ee isku jirta caafimaadka ardayga inay gaarayaan 250 ilaa 300 qof. Sababaha badiyay dadka inay India imaadaan ama gobolkan waxaa u soo weyn karnaa laba siyaabood oo kala ah in ay fiisaha helida India uu fudud yahay iyo in meelaha kale ee Soomaalida wadamada kale ay tagaan ee caafimaad ama u doontaan ama arday waxbarashaha u doontaan inay tahay yacni magaalada ama India inay tahay meelaha meel ka jaban meelaha kale ee tagaan Soomaalida. Sababaha aadka ugu weyn ee jeclaysiiyey Soomaalida inay gobolkan ku bataan waxaa ka mid ah in ay tahay magaalo runtii maciishadeedu jaban tahay, inay tahay magaalo muslimiinta ku nool ay aada u badan yihiin, magaalo cimiladeedu ay aada u wanaagsan tahay, inay tahay magaalo ardayda ugu badan ee India joogta ay wax ka bartaan. Marka maadaama dadkan caafimaadka yimaada ay caawinaad badan ka helaan ardayda ay joogaan ardayda ugu badan ee magaaladan, taas ah sababta ugu weyn ah inay magaaladan dadka yacni ay ku bataan ama ay jeclaadaan.
Qaar ka mid ah dadka bukaanada ayaa ku socda qarashaad qaarama ah oo ay ka bixiyaan eheladooda ama dad kale oo ay soo waxba wadaagin. Cabdiraxmaan Cabdikariim Daa'uud waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida urur ay ku mideysan yihiin Soomaalida oo sanadkiiba mar loo qabto doorasho sida la igu sheegay. Wuxuu iga waramay asna in ku dhawaad 300 oo qof oo isugu jira arday iyo dad caafimaad u soo doonta dalkan oo Soomaali ahba ay yimaadaan. Mawlid Dubad Siciid waxa uu ka soo kicitimay deegaanka Rees Qoday ee gobolka Gedo, waxaa dhuunta ka haleelay xanuunka kansarka. Waxa aan weydiiyey xaaladdiisa, su'aashii kaleetoon weydiiyey waxay ahayd su'aashii badi Soomaalida aan weydiiyey ee ahayd waxa uga dhigay Hyderabad halka ay u soo doontaan caafimaadka.
Magacay waa Mawlid Dubad Siciid. Meeshaan waxaan u imid daawo idin Ilaahay waan jiraday marka daa'inaan meesha Ilaahay barakeeyo. Waxaan fahmay marka meesha in la yiri meesha kasar baa lagu sheegay, meesha lagu qaadi karo meesha inay taalo ayaa la sheegay. Dabar weyna ma aan lahayn inta kulli Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ah baanu xagga malaa'ika isku xiray iyo ehel. Marka sidaas xanuunkaas aan soo aaday, haddana soo aadina Ilaahay baa maadis kale xoogaa waxaan mudda aad iyo aad sidii hore uga fiicanahay. Marka sidaas ay jirto
magaalada markaad dhexmarayso markaad wax gadanayso, sidee ayaa Soomaalida iyo dadka Hindida ah ee magaaladan ku dhaqan ay isu dhexgaleen wax looga iibsada ama loogu dhexdhaqmi karaa?
Waxaa lagu dhexdhaqmi karaa gorgole daafka dadkana ismana fahmayo, laakiin had intay turjumaan waan u heshid turjumaan had waa ida mila hadda wixii un dhaqaysiyankeeda hadda ma hadda waxaad cusub oo weyn oo nala soo cadiyay mala boqolkiiba boqol hadda Soomaalida badanna waa joogtaa, waa fiicanta Ilaahay aan maadis kale.
Waxaad iga warantaa bal maxaa ay kula tahay ugu badan oo Soomaalida halkan inay timaado mas-uulka?
Waa meeshan ugu badan cudurka asaga ugu badan cudurka asaga waxaa weeye boqolkiiba caradii basitaaladii waa buuxiyeen cudurka asagana ugu badan kansarkaasa ugu badan inta meesha uu imaanayso. Meel kasta waa laga imaaday, meel Itoobiya haday Soomaali tahay Soomaaliyan ugu badan, wadanka wadamahan baa ugu badan cudur kansarka.
Maadaama aysan dadkani badi ka imaanaya dalkii luqadda Ingiliishka aysan si fiican u aqoonin, qaarkood ayaa dhaqaale xooggan looga qaataa caqabadana kala kulma xagga luuqadaha. Waxaa jira arday halkan wax ku barata oo dhaqaale xooggan ka qaata sida la ii sheegay dadka bukaanada. Muddada ku dhow labada bilood ee aan jooga dalkan waxaa dhintay ku dhawaad 5 oo isugu jira rag iyo dumar oo lasoo dhigay isbitaalaadka dalkan. Badi dadkaasi waxay ka yimaadeen gobollada Soomaaliya, qaarkood Kenya, kuwa kaletana Ethiopia. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga V O A da ee toddobaadkan waa naga intaa, intaynu mid ka mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka bandhigga V O A. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Daqne.
Horumarka laga gaaray dhinaca aqoonta beeraha waxaa isbedelay qaabkii hore ee waxbeerashada, laakiin waxaa jira dad wali aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qayb ahaan hoos u dhac uu ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray, iyagoo u sababeynaya qaabkii hore oo laga guuray. Haddaba caada dhaqameedkii hore ee wax beerashada iyo farsamooyinkan cusub keeba u wanaagsan wax soo saarka dalka? oo xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah Abdulqadir Aadan Maxamed oo loo yaqaan Arbuudo oo ka mid ah beeraleyda Baladweyne iyo Abdullahi Cali Faarax gudoomiye ku xigeenka iskaashatada beeraleyda Aran. Hadalka waxa ku horeynaya Abdulqadir Aadan.
Horto waa ogtahay wadanka waagii hore waxa jiri jirtay ay sheegeen waxaan dhibaatadan oo wadanka jadka juhdiga maraan ma jiri jirin aan ilaay maqaadana tahay wadanka waxa jiri jiray barwaaqo iska aha jiray waxaan kiimikadan iyo abuurkan oo wadanka dibadda laga keenay ma jiri jirin beeraha way iska bixi jireen xitaa iyadoo la falin oo la waraabin ayay iska bixi jireen baryoodal dhay jiray dalagaas ilaa 2 sano ilaa 3 sano abaar la iska isticmaal jiray wax oo dhibaato iyo ma jiri jirin dadkana waqti kama gali jirin ninka beerta uu abuurto faraha ka qaado waa oodaya faraha qaada ayadoo bisaasho u maana hadana waa goosanaya hadda wixii waxay noqdeen walaax yar oo qoys oo sameysta karaan aniga boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay dalagga kii hore ayaa aad u fiicnaa
waa maasan tahay Cabdullaahi
adiga
horta hadda waxaa loo gudbay wax la digital oo in macnaha beerihii loo fasho hab casri ah walaalkii waruntiis beerihii hore waxa la gelin jiray macnaha wax juhdi lama gelin jirin laakiin beeraha maanta waxa la geliyaa juhdi waxa la geliyaa aqoonti dadka caada dhaqameedka hore waa kasoo guureen maanta wax oo digital ah oo aad u qurux badan oo tayo leh iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofkana uu wanaagsan yahay ayaa la soo saaraa beeruhuna sidoo waa warshada bixisa cuntooyinka dunida waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhow la leeyihiin xadaradaha dunida ka jiro beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadda waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaareysi jiray god la iska gelin jiray iska qurmi jirtay laakiin hadda wax tayo leh aa dadka loo sameeyaa waana cashriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aad keenayso
waa maasata Cabdullaahi Abdulqadir waa maqlaysa Cabdullaahi waxa uu leeyahay sidii hore ay dadku wax u beeri jireen qaabka hadda ayaa ka wanaagsan haye muqo muqdaan
maya xasaro iyo muqdaan walaalkii waa ku maasay horta fikirkiisa laakiin iyo muqdaan waxayna sababaha ugu muqdaana ku sheegayaa walaalkii wuxuu yiri caafimaad darra ka dhacay bakaar laga sheegay waa jir jirta waa sax waa jirta laakiin hadda cudurrada ma hadii badayeen mise markii hore badnaayeen su'aashaas waa in hoos u galno waa fiican tahay taas aan ka leeyahay walaalkii wuxuu yiri hadda casri ah loo gudbo waxay la soo saar wax soo saarkii hadda cagafii waxba yimid hadda cagafti ha timaado ninka markuu beer uu 100 hektar ama ii sheeg 100 tacab kasoo qabo meeshan tacab laga yaqaana 100 tacab markuu tacbo wuxuu geliyay cagaf uu geliyay wuxuu geliyay shidaal uu geliyay yuray uu gashay shaqaal uu gashay markuu soo go'o dalagii raqiis uu noqdo wuxuu keenay ilaa ninkii qarash ugu jiraba in wax la yaab inuu la fiisay keenimo walaxu bakaare iska dhaaf xitaa gurgiisa walaxu geeyay ilaa diintii lagu lahayd loo kala qaataab laga yaabo laakiin waagii hore waxa jiraysay ninkaana waxba kama gelin waraab kama gelin shidaal kama gelin dhowrimaad ma ka gelin hadal ku diidin xitaa way iska bixi jirtay ninkaas marka waxa laga yaabaa wax yar wax iska gada karo easy wax ku heli jiray laakiin hadda waxay noqotay wixii adi qarash la daba joog hadda kasoo qaato saale ninkii wuxuu yiri walaalkay casir yaa loo gudbin ninka had ugu badan oo amuqo taajirsan 100 tacab ma maal geli karo halka nin waagaas waxa laga yaabaa 200 tacab inuu kaligiis uu asiga abuuro karo shaqaalo kaysana waa faalada bas waa ka tagaa waxa dhacba kama geli jiray aniga marka waxaan aaminsanahay casirgii hore ayaa 100% ayaan aaminsanahay because cudurradan haddii nagu badiyeen waagii hore cudurradan waa yaraa dadkaas masigada dadkaas la isku cunu jiray hadda wadanka wax la keenay ama sunta la keenay ama kiimikada la keenay beri waa buu dareemo beerta wasal fasalka marka tacabsid fasalka hadaa ku cirsid tayadii tay ka yaray dhalay ama cagafay ama buufi qayar adaas kale adoo xitaa natrogen xitaa shidi kasoo qabo marka aniga boqolkii hore waxaan aaminsanahay taageersanahay tayadii hore ayaa aad noogu wacnayd
ay Cabdullaahi muku muuqataa Cabdulqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira
walaahi fikirkiisa waa soo dhaweynaa maxamo laakiin muhiimadu waxay tahay 100 tacab maanta waxaa ka tayo badan 4 tacab oo maxaan ku leedahay aa ku sameyso waxyaabo qurux badan oo tayo leh beerihii waa weynaayo la iska tacbijin hadda waa laga tagay oo hadda waxaa loo baxbaxay green house oo adiga 4 mitir 2 mitir waxay kasoo saari kartaa ama ka keysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan waana sameynaa qaarkood inta nagala qaada waxaa la geeyay magaalooyinka Nairobi waxaa lagu sameeyay waxa la yiraahdo Sheibar Sheibarkaasna waa la guuleystay dadka horentana cudurro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco waxaana sabab cudur bakaarta ay keento aflatoxin dadka hore kuma baraarugsanin masagadan meel la iska gelina dhowr sano iska maraana cidda guuri diba hadan loo soo faagaa ilmihii waxa la siinaa cuntooyin aan tahay wanaagsanayn oo beerka ka asiibay cagaar shoog iyo koow ikiin marka anigu waxa isla yahay markasta waxa wanaagsan oo qurux badan tacabka maanta jiro wuxuu boqol mar ka fiican yahay kii hore.
Walaalkii waa kumaasan yahay, ii sheeg tayadaas saadaala ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo sheybaarkaas waxaas hadda iimu muuqda aniga, because waxayna igu muuqan waxa waaye green housekaas waa qoys, waa cabdinaan kaliya xuseen marka runta la soo sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys waaye. Anaga hadda waxaan rabnaa waddanka waxaan ka soo saarnay inaan dibadaha aan geyn karno, because waxa waaye ninka green house uu dhigay, green house ninka u day aan afartan mitir ama boqol mitir ka badan ma meel geli kariyo. Laakiin waayo dadka hore waxay samayn jireen dhulka intarta si tacba jirta adiga tabataad iyo kusoo celinaa jirta, laakiin hadda green house waxaad ka bixisay waddanna ma geyn kartid adiga noloshaadii mama mutakafi maba ka dhigi karto, because waxaan uga dhigi karin waxa soo saaraysa hadday badan yihiin xataa maxaa kaa galay maxaasa adiga kugu galay waxaad ninkaas alla laba kun oo dollar saddex kun oo dollar marka la geeyo tayadii wixii uu gado ma noqonaysa dhulafii mama noqonaysa. Waxaan u noqonayna waxaa ka mid ah ilaa meeshaan qarashkaad gelisay maskeenaya waa lafii miskabaay waxaan waxaad u tacbaysa ama green house geli ama wax kushiimo geli ama macagaf geli waxaad gelinaysa waa in wax ka heshay ahayd. Laakiin hadda wixii waxaad ka helaysaa lafihii la ekaanayo adiga marka meesha inay faa'iido ka soo saartaa rabto mogta, laakiin waddanka hore faa'iido miska helbo ninka laba boqol loor laba boqol oo shan boqol oo kiisha usoo baxdeed boqol kiisha hadduu oo maxaa ku sheegay wax deemanka isaga baxshan laba boqol oo kiisha usaarayd ama waa bakaari jiri ama baqaar usa dhiga jiro wuxuu rabo ku samaysan jiri marka. Laakiin hadda wax green house laga sameeyo xuseenow wax adiga manafacaad badan inay lahayn saasaan aaminsanahay.
Hay Cabdullaahi, walaalkay fikirkiisa ma xumo, laakiin markastaba waxaa muhiima waxa maanta jiro oo dunida way hormartay. Shalay waa laga soo gudbay waxaa la joogaa maanta, waxaa la joogaa tacab maanta. Haddii la fiiriyo casri ah waxyaabaha kasoo go-ay, hadda dadka beeraleyda intooda badan waa tashadeen, waxay sameysteen mida way sameysteen oo iskaashatooyin la yirahdo. Iskaashatooyinkii hay-adaha adduunka ugu caansan oo cunada adduunka waxay sameysay tababaray siisay, waxay ka saaciday qalabkii ka saaciday. Waagi hore ninkan qalab maba lahaa jirinba, beer xareedo iska tacbanaa maxaan ku leedahay wuxuu iska sameynaa yacni ma lahaa jirin tayo wanaagsan. Laakiin maanta qofka waa la tababaray, cilmi ku filna la siiyey, jaamacadaha waxay bixiyaan maxaan ku leedahay beerahay bixiyaan waxa ku takhasusay. Micnihii qofka isagoo beerta waxay tahay fahamsan, qarashka ka gala fahamsan oo maanta ku socdaa waana digitalka keenayo. Laakiin wixii hore meel laga raaca maba lahayba, taas aniga aaminsanahay.
Cabdiqaadir, waxaad tiri waxaa jiro cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aanan la arki jirin xilliyadii hore. Adiga aragtidaada iyo inta khibrad u leedahay dhinaca beeraha, maxay kula tahay waxa sabab u ah?
Xuseen, waa maasan tahay waxa sabab u ah waddanka waagi hore abuurka annaga waddanka noogu bixi jiray abuurka, xitaa waxaa la sameyn jiray beerta markay kuu baxayso abuurka midka ugu fiican la bixi jiray meel baa la dhigi jiray. Waxaa la dhihi jiray kan badarkan waa kii abuurka, kan waa kii cunnimada oo isticmaalka. Hadda waxaa yimid abuuradii dibadda laga keenay. Dibaddii marka laga keeno abuurkii wuxuu sameynayaa sanadka waddanka marka lagu abuuro wuxuu sameynayaa ishay sanadka dambo asigii tayo xumo ku imaanaysa wixii wax kiimika ku jirto. Waa anaga maagi hore kiimika maan aqoonin. Hadda markaad kasoo qaato tusaale qaadato sheyga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay sanadka dambe marka la gaaro cayaanka meeshaas sunta lagu buufiyo ka dhashay sunti weegi hore ma dili karto. Waxaan u dili karin waxa waaye wuu la qabsanaya systemkaas, wuxuu la qabsanayaa oo nolosha meeshaas taalo la qabsanaya. Hadduu la qabsadana waxa keenayo inuu asiga waxba iyo meeshii wax ka tari waayaan. Aniga marka abuuradan hadda dibadda loo keena inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurada ayaga ku jiraan, ani saasaan aaminsanahay.
Hay Cabdullaahi, walaaca uu muujinayo Cabdiqaadir ma ku muuqdaa? Walaalkeen, waruntiis anaa waana soo dhaweynaa fikirkiisa, laakiin cudurada waagaas maba la ogaa jirinba. Cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin, waxaa lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn, aqoontii ay u lahaayeen beerahan waa yare. Laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keenaa dibadda side effect way leedahay, laakiin side effect-eedu waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo. Cudurka waxaan leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonbo, laakiin cudurka maanta soo ifbaxaya waa cudur la ogaaday waana jirijiray. Weligeenna waxaan wax kastaba wixii lahayn side effect leeyahin, cudurada waa jirijireen laakiin dadka kuma baraarugsanayn mana ogeyn. Cudurada waxaa ka mid a aflatoxin, in beerti maxaan kuraa hadda wabiyadoo kalento waa biyihii waxay noqdeen aad u yaraadeen, cudurra ka dhalan karo oo maxaan ku yiraahdaa marka biyo la isticmaali jiro beerta iska day jiro kalento oo la iska badin jiray. Hadda beertu waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo xaddi loogu talagalay iyo daawo loo raacinayo. Intaas beertu ku sameysa beerta waa beer casri, laakiin waagi hore biyaha waa laga tanbadi jiray, waa iska dhex ooli jireen, waxyaabo badanaa ka dhali jiro, cayaankaas ka dhali jireen.
Waa maadsan tahay Cabdiqaadir. Ugu dambeyn waxaa tiri qaabkii hore ee wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda Soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo. Adiga aragti ahaan iyo kan qibradaada dhinaca beeraha maxaa isleedahay? Way u wanaagsan tahay ummadda Soomaaliyeed, wax soo saarkooduna waa uu ku wanaagsananaya, tallaabada hadday qaadaan?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta niyahu laba qeyb aan kala qaadaynaa. Labada qeyb aan kala qaadaynaa waxa waaye waddanka maxaa u wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo. Waxaa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan. Walaalkii hadda fikirkiisa asigoo ku mahadsan wuxuu yiri waxaa la gaaray cudurrada waa la heli jiray oo markaas beerta ku dhaca waa la heli jiray. Haddasa laakiin waagi hore lama heli jirin. Ayadoo la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxaa wax soo saar badanaa, waqtigii hore wax soo saar badanaa. Hadda ninka ugu badano waxa waaye boqol hektar ama labaatan hektar ka badan maba dhaqaali kariyo. Waddanka waxaa jiri jirtay marka xareedda da'do oo roobku uu yimaado beeraha waxaa ku gadoomi jiray, xareedda ku gadoomi jirtay. Cagafa laga jiray ama waa iska miigaysan jiray ayadoo la waraabin, ayadoo aan maxasho buufin ka gelin, ayadoo maxaa ku sheegaa la dhowrin oo cayaan ka cunin oo sanada dambe hadda oo dhaxo ayaan waxay ma ay xabaal yiraa iyo dirita ay maatay ayadoo waxa soo dhalan jiray. Hadda fasalkan hadda oo hadda gabaabsigaan beeraha hadda dirtadan way gashay, hadoola ku diidin maalkiya saarna uu galay. Saarni hadda sabuulka markad geysid oo aragtid dhaxdiisa waa bush waay asigii dhax galay. Marka wax soo saarka hore cudurradan inta badan waxay la socdaan abuurradan waddanka dibadiisa laga keenayo. Anaga waxayna sidayna badan maxaashe waxas mano ima jirum beertayna waxa lagu xisaabtami jiray inay maxaan ku sheegaa intaas oo hektar ama intaas oo boqol ay imaadaan. Hadda waxay noqdeen tayadu waa soo yaraatay. Marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol tayadii hore ayaa noo fiican, ayaana wax noo aqaal noo yar aan loo laabtaan lasi aan rajeynaya insha Allah.
Aye Cabdullaahi, ugu dambeyn
ugu dambeyntii horta niyo inkastoo weli gobollada dunida qaarkood ee loogu dhaqmo beer dhaqameed haddana casriyeynta ayaa wax ka bedeshay wejiga hore beeraha. Waxay ku tirsan yihiin macluumaad duugoobay oo sidii agabkii hore wax walba u halaabeen, laakiin hadda waxaa la sameynayaa bacrimin organiga wax walbana teknolojiyada maanta jirto ayaa lagu hagaajiyay. Saasi marka waxay ku tahay beertu beer tayaysan oo cunto soo saarto oo wanaagsan oo xagga caafimaadkan oo wanaagsan oo dowladaha horumaray haddii xataa loo gaysha baarkood ay yihiin beero aada u qurux badan, wixii laga soo saaran ay yihiin wax miisaankooda iyo maxankuleeda quruxdooda ay aada wanaagsan yihiin oo tay ahaan wanaagsan.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabduqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo iyo Cabdullaahi Cali Faarax. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana nala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen waa kuwan Cabdixaafid Awl Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhriyaatana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Awl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin khiyaanole ah iyo saaxiibkii oo ay maxkamadii ku xukuntay 35 sannadood oo xarig ah kadib markii lagu helay dambi ah inay dileen haweeney 27 jir ah oo ganacsato ahayd. nimankan ayaa isku dayayay inay ka khiyaameeyaan 4.6 milyan lacag gaaraysa oo ay gabadhaasi haweeneyda duqda ahi haysatay.
Cabdixaafid oo haweeneydan oo magaceeda la yidhaahdo Kusay Aljundi oo degan degmada Heerfashi ayaa kadib markii qaab khiyaamaha loo keenay guri ay leedahay oo ku yaalla waqooyiga London ay nimankani dileen iyaga oo cunaa qabtay oo neefta ku dhejiyay 26-kii bishii Julaay ee sanadkii 2022. nina 25 jir oo cunto kariya iyo weliba Maxamed Alcabuudi oo 28 jir ee darawal ah ayaa lagu helay dembiga. xukunkan oo nimankani ay kala socdeen muuqaal ku xidhan maxkamadda ayaa uu qaadigii kiiska qaadayay oo magaciisa la yidhaahdo Mark Rufaad uu midkiiba ku xukumay 35 sannadood.
Cabdixakiim oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Economist ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga oo kala saxeexday heshiis ku kacaya 8 bilyan oo lacagta euroga ah oo aan caga adag ku taagnayn. وكالادة تمرت إيطاليانيكا أني إيه شركات الشدار كقرن كليبيا يكرا ساهده هشيس كوكا عاي سيدات بليان أو أحسو ساريست غاستا سيدا ورقائش كدابعي تنعيان اللوغة قولي يهي إن لغو خفيفي غاس يريد السو وچهد يروب إن كستا أو ليبيا أي شرطو أبني دفعي فوضو سياسة ديت أو كتاغن
heshiis kan way sii xaqiiqday ra'iisul wasaaraha talyaaniga Giorgio Meloni iyadoo ku sugan magaalada Tripoli ayaa lagu sheegay inuu bilaabmayo sanadka 2026 sida wargeysku daabacayna waxa sida oo kale lagu horumarin doonaa soo saarista tamarta dalkaasi iyadoo la filayo inuu shaqo abuur badan u noqdo ama ay ka helaan dadka reer Liibiya dhinaca kalena heshiiskan ayaa xoojin doona in shirkadda tamarta ee talyaaniga Eni ay hormood ka noqoto soo saarista tamarta dalka Liibiya sida ay sheegtay madaxa shirkaddaasi Claudio Descalzi. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa kulan la qaadatay ra'iisul wasaare Cabdilxamiid Aldabiba oo hogaamiyey dowladda beesha caalamku aqoonsan tahay. Labada dhinac ayaa waxaa kaloo ay ka wada hadleen muhaajiriinta biyaha badda Mediterranean-ka ee dalka Liibiya soo mara.
عبد الحكيم أو شت رائد أو أي لبضة لنعوض قبتين أي وحا كلا أو أي كوشيغين إن هشيس كان يسعون دونشان إيا لباتن سندود وحانا لغوت المامي إن هشيس كان يهي مالغاشيغي أغومهيم سنة إي واحدة تمرت ليبيا مدد ربع قرن أه تاني يوحي كدن بيد دولان كي روشك أي يوكرين ودمضة يورب وحاي دادال وكرين إن أي هلان دلال أي كيف سدان قاستة سي أي أغمار ما نكو تي سنان تقاستة أي روشك يغا أوحو قسارة يو ودمكو يالوغ ويغا أفريكا إيو باريغا بحي
عبد الحفيظ ويشيز كان أي ودق لين الليبي يتلياني يا وحا لغا عبسقة با إني عرق لدي كغت ما دو حسلوني درادة كتير تدل كاسي وايكو حكا لدوني كود دقال لما يانا ما بكو هردما يان مامول كدل كا قال الله ساكا تاقد دلك الليبي تاني سنت كي لما كوني كوبية تونكي واي نيتو تاقير تيك عدون كي حكم كاللوغة توري معمر القدافي أي دلك انتي سبدا نوغ عنقري يكو حاهو بيسن
inta si ay yiri kusoo gabagabeynina barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaco oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaan idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo
aday u mahadsanihiin Cabdi Xakiim iyo Cabdi Xafiid halkaan naga la socotaan dhageystayaal waa VOA هاتنا عن إذا حسوسية قد بدي ورارك عالم كأقوى وينا دولدها مريكان كي فلبينس أيام أنت كود واقعي قرشا لغو كردين أيو عيدا كمريكان ككجو غدال كاسي دا أكو فربري آسي هشيس كان أيا أو أقولان أي مريكان كإن أفر سلق ملتري أو عصوب وكو كردي يسلق إذا ملتري أو حد كلي هاي فلبين تلا بدان أيا أو أقولان أيس واشنطن إن أي كور وقادو كهورتق غلانجل كسيحو جيسان أيا وشينها كلي هاي قبلك هشيس كان ملتري لبدا ودن ايا لشاعي كدمركي وحقيها الدفاع امريكان كاللويد أوستين وبوغش الرسمي كتاقي منيلا أوستين ايا انت وجوغ آسيا اسكو داي دون سيحو جين تحرير كدلالك امريكان ككالد حاية اسكاشيك ملتري شيناها ايا بريهان وداي داقداقاق او اوود شيغان ايا تايوان حلي وخري اجري موران كوساليسان لهانشاها بدا ساود شاينسي شركتها كبايع مشتت شدالك شال ايا خميستي ما انتشع اسي شاع كقادي انسانت كينا دافاي لبدوكون لبي لباتنكي ايه شيه فايدة دي اقوي نيه تاريخ ديدا تاس او غاريسا لعقدن افرتن بليان او دولار كمريكنكا تاني ايا كوتي متقيمة كورر كسانت كي هورا كودعي تمرت الدوني دي ايه وسببي دولانكا وروشكا كقادي يوكرين فايدة دا سانت كان ايا لبجار كبادن تي سانت كي هورا سوغا شي شركات دا شال او اه شركات غارلو لي يهي او سلق يدن او يهي دالك بريتين معاشka shirkadda Shell ee sanadkan ayaa dhaafay kii sanadkii 2008 oo xilligaas noqday faa'iidadii ugu badnayd ee diiwaanka shirkadda kaasoo gaaray 23 bilyan oo dollar qiimaha noocyada kala duwan ee gaaska ee dunida ayaa wali sareeyay guud ahaan caalamka taliyaha booliska magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ayaa khamiistii maanta sheegay in ninkii fuliyay qarxii lagu hoobtay ee todobaadkan ka dhacay masaajidka taliska booliska gobolka uu labisnaa dareeska ciidanka booliska qofka isaa soo miidaamiyay ayaa isniintii dilay in ka badan 100 qof taliyaha booliska gobolka Khaybar Pashtun Qawa ayaa wariyash u sheegay in ninka lagu tuhmayo in uu dadka laayay u xubinka ahaa kooxda mintidka ah ee Mu'azzam Jah Ansari warka caalamka waanaga inta haatan aan aadno dhanki heesaha dibacsan
mita kan gayanki ho gurti de yo ges maraye midan gayanki ho gurti de yo ges maraye inai goiso gabiga turto magar alaba inai goiso gabiga turto magar alaba gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya shaayil guhadiyo guluf sokeyo waagaadihiisi shaayil guhadiyo guluf sokeyo waagaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan
astaasi gacalo iyo fanaanka maxamed xaaji cali jeebaro ayaa ugu dambeysa idaacaddeennii caawa iyo dunida waxaan idinla socodsiinaya kulanaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe sida iyo habeen wanaagsan.